Еве пред крај на ова 2016-та сме и некако сите ги сумираме резултатите за оваа година. Вие би можеле по се изгледа да ги завршите со многу позитивни впечатоци и многу успеси оваа година. Еве, например, вие во јули оваа година бевте примени и учествувавте на една интензивна програма по композиции во Соединетите Американски држави, во државата Индијана. Какви се вашите впечатоци од таму?
Да, значи имав прилика и шанса добив да отидам во Индијана. Таму се запознав со 17 други композитори кои беа од Соединетите Американски држави. Имавме интензивен програм кој траеше 2 недели. Значи имавме часови, па требаше да компонираме, па воркшоп, па презентации, па имавме гости кои беа дојдени од цела Америка, композитори кои споделуваа со нас нивна работа, па на основа на нивната работа требаше ние да искомпонираме нешто и потоа да го споделиме меѓу себе, па критика, па фидбек и така натаму. И сакам чисто да кажам дека беше интересен програм, бидејќи ми овозможи да мислам outside the box, што вика, значи да мислиме надвор од границите или од кутијата. Така да, многу интересно беше и запознаев доста млади луѓе, композитори низ цела Америка. И сега мислам, ако одедам пак во Америка, можам, мислам, да се обратам кај нив, кај тие луѓе и колеги, едноставно, нетворкинг, да се
и да соработувате, да.
Точно така.
Вие направите една композиција Midnight Harvest, или како би го превеле, полноќна жетва? Така,
да, така.
Така, за пијано. И таа беше избрана од Мелбурнската лига на композитори, комисија, значи, од Мелбурн, за да учествува на фестивалот Creativity Unlimited. И беше отсвирена, колку што знаеме, од австралискиот пианист Майкл Киран Харви на фестивалот Creativity Unlimited, кој што се одржа во Сиднеј. Исто така, оваа година ја завршувате со награда за резиденција во Центарот за уметност во Небраска. Така,
да,
беше.
Така, да.
Нели, во октомври поминавте и таму едно време и работевте на нова композиција за симфониски оркестар со наслов
Еден ден во Битола.
Да. Ја завршивте ли таа композиција?
Да, ја завршив и доста сум задоволен од работата. И са, здраве и Боже, планирам да учествувам на фестивали со неа.
Да не прашуваме за инспирацијата од каде, нели? Еден ден во Битола?
Па видете, инспирацијата ја добив од јас бев во Македонија, по есенски бев таму. И со мене си носев, како да го наречам, мал касетофон и си снимав низ улици, низ Битола, значи снимав материјали, да речам, за композицијата. И на основа на тие материјали што ги снимав, ми дава инспирација за композицијата Еден ден во Битола. И башка направив доста фотографии од различни локации на Битола, Драгород, Пазарот, Широк сокак, Шеталиштето и горе до Тумбекафе. Така да, композицијата е на неколку делови, или movements, што викат, и трае околу 17 минути, а и сега како планирам, во иднина планирам дека некако ќе ги вметнам и сликите што ги направив, исто ги претвори во црно-бели ги направив сликите, така да ако ќе ги гледаш сликите, кога ќе слушаш музиката, се доживува некое чувство. И искрено да кажам, ме расплачи композицијата 2 пати која слушав. Некое чувство се разбуди во мене и не знам.
Носталгија за,
да,
дома?
Изгледа.
Добро, за кои инструменти е компонирана?
Значи, симфониската композиција е искомпонирана за 2 флаути, кои повторуваат исто со пикало, мислам првата флаута за пикало, mm-hmm. 2 кларинети, 2 обои, 2 басуни, потоа имаме 4 француски хорнови, 2 труби, 3 тромбони, 1 туба, харфа, 2 виолини, 1 виола, 1 виолончело и контрабас. Значи, околу 20 и нешто инструменти се насе цела композиција, мислам. Ама добро, тие се дуплират, мислам, кој ќе свири ревизки оркестар, тоа е, например, контрабасовите 8, па после имаш, речиме, 10 виолончела и така натам. Значи, тоа е еден голем звук.
Каде ќе биде премиерната изведба?
Па се надевам негде, ќе видиме. Треба да аплицирам по фестивали. Па... Има овде во Мелбурн, значи сега година му дават на млади композитори шанса да учествуваат со симфониски композиции. А јас две години со ред аплицирам со една друга композиција за симфониски оркестар што имав напишано. Се надевам со ова дека ќе бидам успешен, оти мислам дека ќе го разбуди тоа чувство, јас што го чувствував и кај австралците.
Да ви посакаме среќа со еден ден во Битола.
Благодарам.
Е, сега не можеме да не спомнеме уште една ваша оригинална музика, а тоа е музиката за филмот The Water Vessel во 2012 година. Таа музика беше примена да учествува во на еден друг фестивал, World Festival, во категоријата за најдобра композиција за продуциран филм. Се уште чекате резултати?
Да, значи, тама ме препорача еден колега, тој живее во Канада, ми рече, јас мислам да се пријавиш за овој фестивал. Се пријавив и потоа чекав резултати, па после ми испратија вашиот филм е примен во фестивалот. Е, сега има други уште две категории, значи има семифиналист категорија, полуфинале, и потоа има финале. Е, сега ако влеземе во финале, значи ќе добием некоја награда. Ама ќе видиме, се надаваме за резултати. Ама сепак, пак сум благодарен и на толку, мислам. Што достигна и толку композицијата. И
башка,
да, и башка беше, се емитуваше филмо во Лос Анджелес од 2014 година, така да бев и таму присутен од 2014, па ќе видиме.
Доктор Јованов, уште една композиција вреди да се спомене, а тоа е вашата композиција под наслов Yearning или Копнеш за виолина и виолончело, така беше?
Да.
Која беше избрана да биде вклучена во некое CD во Лондон. Кажете ни повеќе за тоа.
Yearning, или Копнеш, да ја наречиме, беше искомпонирана во 2015 за две виолини. Потоа ја аранжирав за виолончело и виолина. А ја испратив во Лондон кај RMN Music, значи тие се лейбл, што викат, студиска куќа.
За класична музика, така?
Имат и други жанри, ама имат... Мислам, вклучено и класична музика. И ми спратија дека ви честитаме, вашата композиција ќе биде вклучена во современа класична колекција број 4, која наскоро ќе излегува, сега во 2017 година. Значи, ќе ми се отсвири во професионална студиска куќа, па ќе биде снимена таму, спакована, да речем, во еден пакет, CD, со други многу... дали 10 или не знам точно на памет, 10 или 12 други современи класични композиции од други композитори од целиот свет. Са, за сега,
па ова мора да ве прави да се чувствувате многу убаво. Значи, ке стои вашето име таму, доктор Петар Јованов.
Да, оти, мислам, јас стално аплицирам за вакви работи, но многу пати, често пати, многу е тешко.
Оти, конкуренцијата
много,
е голема.
Много голема конкуренција има, да. И така да се чувствувам убаво, оти... Ете,
голем успех е.
Да.
А со музика каде почнавте да се занимавате?
Со музика сум почнал таму да се занимавам, но меѓутоа како малите деца кои ќе видат некогаш кој, или кој ќе слушнат музика или некој да свири музика, изразуваат желба, па сум изразил желба, па сум свирил малку, ама после сум баталил и потоа заминавме за Австралија. А не се
на колку години бевте вие кога дојдовте?
Значи 7 години, памтам наполни 7 години и по една недела дојдовме во Австралија, во Сиднеј. Овде не се бавев со музика, меѓутоа во 97 година, значи ние дојдовме во 93, јас и моите родители, во 97 се вративме назад, јас и мајка ми и мојата баба. И таму бевме поканети на една веселба, каде јас видов едни музичари кои што свират и пеат, и нешто се пробуди во мене, се така некое чувство. И кога се вратив, изразив голема желба да свирам. Сакав да свирам, очуке свирам, очуке свирам.
На што, најмек?
На клавир, значи на синтесайзер наречен или киборд. И потоа ми купија киборд тука, па почнав самиот да свирам. Потоа имавме една комшивка, кај што живеев јас во Сиднеј, во населбата Пенсест. Таа исто се погоди таму да живе, Искра Божиновска, која беше поранешен директор на операта во Скопје. Та почна да ме учи класична музика, потоа таа ми замина во Мелбурн, се исели, немав учител известно време. И се јави, ми е драг и пријател сега, и колега, и професор, Томе Јованов Темсо. Кај него полагав степени по класична музика на клавир. После тоа се запишав на факултет Western Sydney University, каде студирав музика 3 години, значи Bachelor of Music. Четврта година правев Honors, една врста на магистратура, и потоа продолжив уште 4 години, ме фати 5 години поправо со докторатот. Уствари насловот е докторат на креативна уметност, значи музиката како креативна уметност. Фокусот ми беше на композиција со мултимедија и првиот проект може да се расподели на три делови. Првиот проект беше со портрети, вториот проект беше пак со портрети од битола, поврзан со идентитетот мој како битолчанец, како граѓанин на Сиднеј, австралец. Потоа третиот проект беше поврзан со филмот The War Vessel. Сите овие композиции кои се во портфолиото моје се поврзани со традиционална македонска музика и филмска музика, ај ке речам од композиторот Бернард Херман, кој беше доста ценет композитор порано во Холивуд, и некои негови елементи кои користеше тој во неговата музика, и јас направив една фузија на тоа. Меѓутоа требаше да го истражам тоа во тие 5 години, значи го вклопував во тие 5 години, оти сепак беше малку тешко како ќе го направам сега, како ова ќе се спои и така натаму.
Немате примерок за тоа, никој не го направил пред вас,
да, нели? Да, па треба патент, едноставно патент тој да измислиш. Замислам, тоа не е на некоја, не правам нешто екстремно, ама
иновативно се сепак во музиката.
Да, на некоја мала точка да речеме.
Да.
Сепак е иновативно на еден начин во музиката. И мислам имав добри коментари од тие што ми беа комисија во прва година. Мислеа дека многу оригинална музика пишам и така привлечна музика, и доста аплаузи добив на еден прв концерт кај што ми свиреа во Вестерн Сиднеј факултетот. Нашиот ритам е така, ги подкрева сите.
Атрактивен.
Да.
Добро, вие со вас, доктор Јованов, донесовте синтесайзер и донесовте и... За малку ќе речев шупелка. Некако...
Па шупелката е како сестра на кавала, така да...
Што е разликата по нив?
Значи, шупелката, колку шо знам и јас, доста помала од кавалот, и се свири исто на 45 степени агол. Не знам дали има толку голем опфат, значи, во смисла на тонови. Се наоѓа често, ама почесто се наоѓа кавал, значи во, да речеме, во нашите традиционални ансамбли, или да речем селски ансамбли, кои вклучуваат гајда, тамбура, кавал, тапан, се наоѓа претежно кавалот. И го има во доста тоналитети, мислам, најпоќе што се свири тоналитете во C. Мислам, така е сладок звук и...
Пријатно
многу,
звучи.
Да, и интересен инструмент, а и многу тежок за свирење.
Изгледа многу едноставно, а велите тежок за свирење. Во што е тешкотијата?
Не е тешкотијата во, мислам, во комбинацијата на отворите. Тешкотијата е да го погодиш аголот. И, мислам, тој агол кој го погодиш, потоа треба да се навикнат устните, нешто ти се ракува со устата. На еден начин, исто како кларинетот или трубата, во смисла на мускулите на устата, оти можеш три тонови да извеш од кавалот, значи имаш ниски тонови, па средни, па високи. Е, сега, стварта е со времето, како што течи времето, колку појќе се свири, така се бистри тонот на кавалот. А јас кога почнав, ми беше многу како ветар, знаеш, како ветрес тон некој. И после, со самото време, како што го свирев, ми се избистри тонот на кавалот. Ама сепак не сум некој виртуоз, јас го свирам...
Од љубов?
Од љубов и... Дека можам да го свирам.
Браво. Потребни ли се добри бели дробови за кавал?
Па да, исто како кога ќе го свирам некогаш, ако свирам еден сат, се чувствам како да сум трчал еден сат. Така да, доста дување треба. Сепак е се тренинг, мислам. Кога бев сега кај нас, имав прилика во танец да бидам, да се запознам таму со сите тие музичари што се во танец. И ги гледав тие како свират, значи свират прекрасно и имат големо искуство, бидејќи свират многу години.
И како втора природа им е, не?
Да, да, и пробав нешто дукра да ми јас.
Ви дадува ли некои искришни совети или?
Не, не, не.
Или ги
не,
чува
не,
да се...
не
или немам?
Не, Не зборувавме за тоа, мислам чисто бев така. На одмор јас бев, не бев... мислам бев и за конекција, да се запознам со други, се запознам со доста колеги, доста професори таму на факултетот.
Наудјате ли дека е лесно да се соработува со нив? Кога сте вие овде, тие се таму, меѓутоа сега со дигиталнова технологија сите сме сближени.
Да, да, секој што сака да соработва, со кој сака може да соработва. Мислам, не е пречка далечината, денешно
време. Ова време, да.
Да.
Добро, доктор Јовенов, сега ќе може ли да слушнеме на овој кавал нешто по ваш избор?
Може, ќе отсвираме на SGA основе кавалот. Значи, SGA е една врста на музика која се свири со два кавали. Значи, денес бидејќи немаме два кавали, јас ќе го свирам кавало шо води. А иначе, SGA е едниот кавал го држи еден тон, слично на гајдата, значи, како што имаме брчало и... После имаме мелодија, значи едниот кавал го држи брчалото, да го наречиме, а другиот кавал води со мелодијата. И многу може слушателите може да слушнат, например, на многу македонски народни приказни може да се чуе ваква музика, или пак на некои документарни македонски филмови кои има природа, да речем за Мариово или за нашите убави краишта.
Так врти мене кај Битола.
Да. Добро, Мариово се наоѓа пак и кон Прилепска.
И кон Прилеп. Има и Прилепско и Битолско Мариово.
Да.
Барем така разбравме од еден наш друг соговорник, што ни ги објасни мариовските сра. Добро, повелете. Фантастично, ви благодарам, доктор Јованов. И уште само едно прашање на крајот. Вие очилено се навраќате многу често во вашите композиции во родниот крај, во Битола, а исто така и со македонскиот ритам. Што е тоа што толку ве поврзува? Еве, живеете тука од 7 годишна возраст, велите.
Македонскиот ритам чука во срцата на сите македонци.
Во 7 осмените.
Да, 7 осмени, да. Значи, 7-те осмени... Можеме да кажеме раз-два, три, раз-два, раз-два. Но е уникатен. Можем исто да кажам дека ние имаме многу повеќе ритмови. Значи имаме и 9 осмини, 11 осмини, или 12 осмини, 25 осмини имаме ритам. Имаме други некои групи во самите ритмови. Значи во 7 осмини можеме да имаме други групи. Друго што сакам да кажам дека на новата композиција што ја пише Веден ден во Битола, ја имам групирано на еден начин. Значи имам 3 плюс 4, бидејќи луѓе што не се подковани со македонскиот ритам, не може да го почувствуваат 7 осмини, напишано како 7 осмини, затоа мора да се напиши 3 плюс 4, кој е 7 осмини, за да може полесно да го читат, иначе не може да го осетат тие тоа. Ние како македонци, нас не е вродено. И многу пати кога ќе свириш во 7 осмини нешто, не се чудат шо е овој ритам. Не може да го фатат чисто. А интересен му е.
И единствен.
Да.
Добро, доктор Јованов, ви посакувам многу успех со сите ваши идни композиции. Ви благодарам многу што дојдовте во студиово и што еве направите напор да донесете и инструменти. И ви посакувам се најубаво во следнова година.
Ви благодарам и вас. Поздрав до сите слушатели. Поздрав до сите.